Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta bavimo se ljetnom kulturnom scenom u državama regije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, opuštanja. To su trenuci kada se rado pročita neka knjiga, pogleda kazališna predstava ili film. Sve ono što je propušteno u svakodnevnoj utrci. Posao, kuća, posao. U svim državama regije ljeto je i vrijeme raznih festivala, od lako glazbenih do onih klasične muzike, od filmskih i kazališnih smotri do pučkih i narodnih veselja. Da li smo sve ostavili za ljeto? Koliko su organizatori kulturnih manifestacija spremni upravo u tim mjesecima prikazati ono što je najbolje, najljepše, a koliko se želi lako zaraditi novac, koliko je važna kvaliteta ljetne kulturne ponude. U temi tjedna provešćemo vas balkanskim kulturnim ljetom. U Bosni i Hercegovini od Sarajevo Film Festivala do koncerata svjetskih glazbenih zvijezda, od Međugorja do Baščaršije, negdje besplatno, a negdje za vrtoglave cijene. Evo što je Aida Džugum zabilježila šetajući se ljetnom kulturnom scenom.
This year is the 50th year of
Ova godina je 50. Godina moje pjevačke karijere i ja je proslavljam ovdje sa vama.
So I am celebrating it with you. Thank you.
Ovako je slavna američka kantautorica Joan Baez pozdravila publiku na svom koncertu održanom u Sarajevu. Publika je bila oduševljena njenim nastupom. Sarajlije su imale priliku da je slušaju uživo i prije 15 godina, tačnije ratne 1993. godine, ali mnogo je bilo onih koji su prvi put bili na njenom koncertu.
Ja sam čekala za ovaj moment za možda 45 godina. Ja sam iste generacije od John Baez, to je prvi put što je vidim živa.
Ja sam bila u ratu u Sarajevu 3-4 godine i ona je bila u kosi, gledala sam je tada još jednom pre rata u Beogradu. Ja sam toliko emocionalno više rasplačem na svaki njenu pesmu.
Kogod je došao je pogodio, ako nije ovdje je pogriješio.
Joan Baez održala je koncert na centralnoj pozornici festivala Baščaršijske noći, koje već 13 godina nakon rata bogatim kulturno-umjetničkim programom čini Sarajevo zanimljivijim i drugačijim. Hrvatski pjevač Goran Karan još jedna je od zvijezda koji su se publici predstavili na ovogodišnjem festivalu Baščaršijske noći. Tokom festivala Sarajlije i brojni turisti imaju priliku potpuno besplatno pogledati razne sadržaje, od koncerata ozbiljne muzike pa do dječjih predstava. Direktor ove manifestacije Halid Kupurović kaže:
Festival Baščaršijske noći u svom 13. poratnom izdanju okuplja preko 1600 umjetnika s 4 kontinenta iz 20 zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje, preko Indije, naravno najviše europskih zemalja i umjetnika iz europskih zemalja i susjednih zemalja. Radi se o festivalu koji preferira različitosti i raznolikosti i umjetničkom smislu, ali i u pogledu stvaranja komunikacija, mostova, prijateljstva, razumijevanja između izvođača.
Među najvažnije kulturne događaje u Bosni i Hercegovini, kojeg svako ljeto s nestrpljenjem očekuje veliki broj ljubitelja sedme umjetnosti, možemo svrstati Sarajevo Film Festival. Ove godine festival bilježi 14. godinu postojanja i trajeće od 15. do 23. augusta. Interesovanje za ovaj festival svake godine je sve veće, pa ga tako posjeti i do 100.000 posjetitelja. Izvršna direktorica Sarajevo Film Festivala Emina Ganić:
Očekujemo jedan iznimno kvalitetan i veliki broj kako međunarodnih, tako regionalnih gostiju, neka velika imena iz svijeta filma, od kojih već objavljena uključuju i Mike Lee-a, i Ari Folmana, i Nuri Djelana, i Todd Haynes-a. Tako da mislim da ćemo ove godine napraviti još jedan korak naprijed u napređivanju i naših programa i servisa, našoj publici ponuditi zaista još jedan pravi praznik filma i još jednom učiniti Sarajevo kulturnom predstavnicom našeg regiona.
Iako na Sarajevo Film Festivalu gostuju značajne imena svjetske kinematografije, ovaj festival dostupan je svima, naglašava Ganićeva.
Sarajevo Film Festival je počeo, gradio se i ostaje kao festival za publiku. Za razliku od nekih velikih svjetskih filmskih festivala, jer i ta opcija je moguća, najbolji primjer ili najpoznatiji primjer je Cannes Film Festival, koji nema karata koji idu u generalnu prodaju, već je festival koji je zatvoren i posvećen isključivo filmskim profesionalcima. Sarajevo Film Festival spada u drugu krajnost, gdje su sve projekcije, uključujući otvaranje festivala, imaju karte koje su dostupne publici. Cijene tih karata se drže na nivou koji je prigodan za džepove društva u kojem živimo.
Građani Sarajeva kažu da su ovakvi festivali potrebni Sarajevu.
Ti festivali, baš jedna lijepa tradicija i vrlo kvalitetna.
Prvo, Baščešćinske noći su poseban festival za sebe. Imaju malo drugačiji onaj, ajmo reći, sadržaj, posjećeno se vidi se da to ljudima treba, koji su barem ostali ovdje, nisu odšli na more. A Sarajevo Film Festival je izvan ovih okvira, ipak to je nešto još jedan plus više.
I u Banja Luci se tokom ljeta dešavaju brojne kulturne manifestacije. Mlađu publiku će zasigurno privući Demo Fest koji se održava od 19. do 26. jula. Na festivalu će se takmičiti 36 bendova iz regiona. Direktorica festivala Brankica Janković kaže da će se festival održati u Banjalučkoj tvrđavi Kastel, gdje će ulaz biti potpuno besplatan.
Pored takmičarskih dijelova večer gdje će se bendovi takmičiti za prestižne nagrade, imat ćemo i revijalne večeri na kojima će nastupati Kus idioti, onda će nastupati Marcello i Damir Urban, zatim će nam se predstaviti Darko Rudnek i Cargo Orkestar i na finalnoj večeri Vlatko Stefanovski trio.
Među brojnim ljetnim priredbama u Mostaru Šantićeve večeri poezije izazvale su posebnu pažnju. Centralni događaj Šantićevih večeri bila je promocija publikacije 140 godina Alekse, koja je posvećena pjesnikovom životu i djelu. O značaju publikacije kao i Šantićevih večeri Alma Fazil Obad, koordinator programa, kaže:
u obrazovnom sistemu mislim da ga ima malo i ono što je napisano recimo o njegovom životu, znači ta njegova biografija, i ono je u svakom slučaju šturo. Ja kažem, ovo nije vrijeme ni malo poetično, ovo nije vrijeme poezije.
Jedan od trenutno najpopularnijih svjetskih tenora, Andrea Bocelli, nastupit će 7. avgusta u Međugorju.
Brojne kulturno-zabavne manifestacije u Beogradu i drugim gradovima Srbije tokom jula i augusta u potpunosti su izmijenile ustaljenu dugogodišnju sliku siromašne ponude ovih sadržaja u danima ljeta. Pojedini događaji, prvenstveno festivali Exit i Guča, izuzetno su posjećeni i postali su čak privlačan turistički motiv i za strance. Slično nagovještavaju i drugi događaji, kaže Najboljša Grabež, i Beogradski ljetni festival koji je upravo u toku, i Niški jazz festival Nišvil.
Do pre samo par godina u Srbiji je bilo nemoguće zamisliti da će bogata ponuda kulturno-zabavnih sadržaja predstavljati problem za njihove konzumente, pogotovo u danima leta. A upravo se to sada dešava. Impresivna ponuda, nedostatak novca i nemogućnost da se u isto vrijeme prate dva događaja stvorili su potpuno novu situaciju, koju rock kritičar Petar Janjatović definiše ovako.
Ostati u svom gradu, naravno govorimo o velikim gradovima, tokom leta nije više osuda na dosađivanje, već je osuda na odlučivanje.
Ova vrsta osude prvenstveno se odnosi na muzička dešavanja, bilo da je reč o nastupima domaćih izvođača ili velikana svjetske scene. Beograd se definitivno upisao na svjetsku koncertnu mapu, a Novi Sad je sa festivalom Exit obezbedio epitet najznačajnijeg i najpopularnijeg događaja ovog tipa u jugoistočnoj Europi. Petar Janjatović.
Evo, ja sam sad recimo na Exitu imao prilike da razgovaram sa 3 devojčice iz Vinkovaca koje tu imaju oko 20 godina, prvi put u životu su došli u Srbiju i onda ispituju, a kako je ono leti u Beogradu i Novom Sadu? I jedan od mojih odgovora, koji je možda malo bio i prepotentan, ali je glasio da sve ono što se ponudi jednostavno je nemoguće ispratiti. Pa evo, recimo, sam Exit ove godine je, bar što se tiče mog ukusa, svake večeri ponudio bar po 3-4 sastava koje volim, koji su me zanimali da ih vidim i također je bilo veoma teško i u okviru 4 dana Exita pokriti sve ono što se nudilo. Sa druge strane, po povratku u Beograd gledam recimo šta sve nudi Belef. To su stvari za ljude sa ukusom koje nisu mnogo populističke, a koje nude onako prijetno, pametno provedene večeri, tako da i ta ponuda koju nam Belef nudi nije uopšte za zanemarivanje.
Belef ili Beogradski letnji festival spada u red retkih kulturnih manifestacija koja godinama pokušava da osmisli život grada u periodu kada je on po pravilu izostajao. Ambicije čelnih ljudi ovog festivala su međutim mnogo veće. Milena Stojićević, direktor Belefa.
Sistemski da definišemo i datume i mesta dešavanja, da pretvorimo deo grada u jedan festivalski prostor, da imamo jasne programe godinu dana unapred i da vršimo jednu blagu kampanju kroz sve one institucije i ministarstva koja se u toku godine na različite načine izlažući programe po Evropi i svetu na neki način bave lobiranjem turističkog potencijala Beograda.
Belef, koji traje od 14. jula do 3. avgusta, objedinjuje 3 segmenta – muziku, dramu i vizualnu umetnost. I kako kaže Milena Stojićević, jako je teško na velikom prostoru Beograda sve to zaokružiti i napraviti festivalsku atmosferu.
Mi ćemo od Beograda ove godine napraviti jedan lep dom, naš dom, okružen umetničkim predmetima u javnom prostoru i mislim da je to jako privlačno za turiste, da će oni možda poželjeti ponovo da dođu. Mi se stvarno trudimo i već smo napravili interesovanje za nas, ali uvek razmišljamo o tome šta nismo uradili.
Stiče se utisak da su se još mnogi gradovi u Srbiji ili njihove strukture prenuli također iz remeža organizujući kulturna leta sličnog sadržaja. Tu su naravno i filmski festivali. Upravo danas počinje Palalički festival evropskog filma, koji će do 25. jula prikazati 80-ak dugometražnih i kratkih filmova različitog žanra. Ambiciju da preraste u veliki i privlačan festival ima i Nišvil, 4-dnevni jazz događaj u Niškoj tvrđavi, koji sredinom avgusta dovodi izuzetno značajna imena ovog muzičkog žanra. Direktor Nišvila Ivan Blagojević.
Mi sad već imamo najave stranaca i rezervacije. Nudimo paket od 100 eura, 4 dana pun pansion i komplet karata za festival, što je stvarno na nivou samo karata za Exit recimo. Radi se ovdje ipak o specifičnoj muzici, umetničkoj muzici i mi se dosta razlikujemo od festivala zabave tipa Exita, tipa Guče, gdje postoji širok krug zainteresovanih. Ovdje su ipak samo zaljubljenici i fanovi, ja bih rekao oni pravi, edukovani slušalci muzike. To je nama otežavajuća okolnost da napravimo mega festival, ali kako smo krenuli, čini mi se da ove godine 3000 po večeri biti malo, jer polako ta tradicija čini svoje i čuje se, prati se, verujem da ćemo prevazići i potući sve rekorde ove godine.
U Crnoj Gori većina ljetnih kulturnih manifestacija, barem onih koji imaju odjeka u regiji, događaju se na morskoj obali. Budva je po ocjenama mnogih srce takvog života. Grad teatar je najskuplji festival u regiji, ali bez vlastite matične scene ili kazališta. Budvanski festival plaćaju građani, ali se u njegovom imenu reklamira jedna privatna banka. Festivalske koprodukcije u Budvi igraju samo par dana ljeti, ostatak godine se prikazuju u redovnim kazališnim programima susjednih država. Može li opstati takav festival i po kojoj cijeni? Priredila Jasna Vukičević.
Iako je Budva za grad teatar platila ove godine 700.000 eura, zvaničan naziv festivala promijenjen je u sred ljeta u Grad Teatar City, prva banka Crne Gore. I dok javnost šuti, niko iz opštine ne nalazi za čudno da se za novac građana reklamira privatna banka. Direktora festivala Merina Smajlagića pitamo da li vidi nelogičnost u reklamiranju privatne firme iz džepa građana.
Opština Budva je tačno da izdvaja sva sredstva potrebna za realizaciju festivala, ali je dobro da se, dobro je to što je tako jedna firma, institucija kao što je Prva banka pokazala interesovanje da pomogne kulturnu ustanovu kako je grad teatar.
Najnoviji potezi festivala samo su logičan slijed prošlogodišnje odluke grada da prepusti upravljanje festivalom jednoj privatnoj firmi, naravno uz finansiranje iz gradskog budžeta. Za 700.000 eura unesene su novine poput uvrštavanja takozvanog off festivalskog programa koji pod imenom Cinemania daje projekcije filmova kao što su Seksi grad ili Batman na jednom hotelskom bazenu. No festival povremeno ipak bljesne predstavama poput Cirkus istorije Sonje Vukićević ili Kaligula, Tomaža Pandura.
Riješi o nemogućem, ili točni o tome, da postane moguće, ono što ne može biti.
To je igra bez kraja.
A ne, to je Berlina, imperatora.
Prva ovogodišnja koprodukcija, predstava Kaligula, urađena u saradnji 6 inostranih pozorišta, igrala se umjesto u starom gradu na betonskom dvorištu osnovne škole. Jer Budva je jedinstvena i po tome što prodaje svoje spomenike kulture, pa tako i gradsku citadelu, matičnu scenu grada teatra. Reditelj Tomaš Pandur.
Lokacija je jasno paradoksalna za sve koji znamo i koji volimo taj festival. Mi smo se lijepo uklopili, ali to je daleko od onih romantičnih morskih lokacija koje čovjek zamišlja kad dolazi na festival koji se zove Grad teatar Budva. Ja se nadam da će se i to u nekoj festivalskoj ili gradskoj politici što prije promijeniti, jer vidimo da teatar polako izlazi iz samog grada.
Svetlana Ivanović iz Grada teatra.
Još uvijek smo u gradu, ali ćemo pokušati da aktiviramo neke alternativne prostore čisto da pokažemo i gradu i publici i svima ostalima da nama u stvari treba ona centralna scena s jedne strane, a s druge strane da pozorište u stvari može svaki prostor da pretvori u scenu.
Osim što je najskuplji festival bez matične scene, Grad teatar je još po nečemu osobit. Njegove koprodukcije se nakon premijere u Budvi uglavnom nalaze na redovnom programu pozorišta iz regiona, kao što je Don Krsto, Video Gnjenović.
Prave družbe ovdje nemam tripu. Ovdje niko ne priča što misli, niti misli što priča. Ja hoću da će ljade s kojim zborim proniče ono što mislim, a u mene da gore um i srce. Neću da mi prava, svaka prava misao počima i završava se na vratima crkve, a da zavijam u stotine svilenije krpica ono što rečem, tako ne pogodi što sam mislio. Zeljam sam o ne naše ozdanje priče, hoće li bura, neće li bura, hoće li majstral, neće li majstral, hoću da se vrne samo u Budva.
Kako Budva ima festival, ali ne i pozorišnu scenu, nije čudo što njegove koprodukcije žive samo nekoliko večeri ljeti. U ostatku godine te predstave najčešće ne gostuju na crnogorskim scenama. Zašto takva koncepcija? Pitamo direktora festivala Merina Smajlagića.
Najbolji način da predstava imaš, rekao bih, što duže trajanje i što više igranje je da se poveže sa što više koproducenata koji obezbeđuju svojim matičnim pozorištima igranje te predstave. Tako smo stvarili sa predstavom Kaligula, tako što smo se povezali sa pozorištem Gavela iz Zagreba, sa Pandur teatrom, sa Mitofestom, sa Ulisesom, Ohridskim kulturnim ljetom, tako da posle premijere u Budvi ta predstava će imati sve premijere u svim pomenutim pozorištima i naravno ta pozorišta će nuditi predstavu našu zajedničku svim onim pozorištima s kojima oni sarađuju.
O, reverendissime, pa i vaš je posao koji naš da nam publika oduševljeno pljeska nakon premijere, ili tako?
Ama ljudi, ima nečeg što je svetije od toga što će reći publika.
Kao sažetak, Grad teatar je najskuplji festival u regionu, ali bez sopstvenih scena ili pozorišta. Budvanski festival plaćaju građani, ali se u njegovom imenu reklamira jedna privatna banka. Festivalske produkcije u Budvi igraju samo par dana ljeti, ostatak godine se igraju u redovnim pozorišnim programima drugih država. Može li opstati takav festival i po kojoj cijeni? Odgovor na to pitanje malo ko želi da kaže. Završimo ipak optimizmom Tomaža Pandura.
Mi svi iskorištavamo kazalište da bi stvorili našu vlastitu stvarnost, realnost i da bi svakom trenutku govorili istinu. Mislim da je to zapravo jedini smisao bavljenja kazalištem. Jer vjerovatno svi radimo ili gledamo teatar zbog jednog vrlo jednostavnog razloga, da nismo toliko sami. Ja još stvarno vjerujem u to moć teatra, jer film su samo zamrznute slike. Niz slika, ali zamrznete u vremenu. U teatru je ta slika živa i to je ta ljepota.
U Hrvatskoj se većina ljetnih festivala i kulturnih zbivanja održava duž Jadranske obale. U punom su jeku Riječke ljetne noći, Histrija festival u Pulskoj areni, Šerbeđin Ulises teatar na Brijunima, a ovoga je tjedna otpočelo i Splitsko ljeto. Taj festival, međutim, u prvom tjednu potresao skandal. Buka se digla oko prve dramske predstave Euripidovih baki u režiji Olivera Frljića. Predstava je, kao prva u povijesti suvremene Hrvatske, u samo dva sata prošla nevjerojatnu kronologiju, zabranjene zabrane, u tri čina. Intendant Milan Štrljić predstavu je zabranio jer navodno se pojavljuju neki glumci koje nije angažirao. Onda je mladi redatelj rekao da povod zabrani je to što su u predstavi dijelovi Sanaderovog govora na Splitskoj rivi, gdje je davao podršku danas optuženom za ratne zločine Mirku Norcu, kao i dijelovi suđenja u Splitskoj Lori. Poslije zabrane slijedila je oštra polemika i zatim ponovno odobrenje izvedbe. U Dubrovniku mirnje. Cijeli program je, kaže Ankica Barbin Mladinović, u znaku 500. godišnjice rođenja najvećeg hrvatskog komediografa, Dubrovčanina Marina Držića.
Hoće li biti strogo za popiti poet?
A ima domjenak na taraci galerije gore.
Če?
A gore na taraci galerije.
Dok mi dođemo, ničeg više nema. Glumci nam sve pojedu.
Preko 2000 umjetnika koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta, 80 dramskih, glazbenih i folklornih izvedbi u Dubrovniku i ovog ljeta. A kako cijela Hrvatska slavi 500 godina rođenja velikog pisca Marina Držića, logično je, kazala je na svečanom otvaranju gradonačelnica Dubravka Šuica, da je Marin Držić vidra i na samim igrama.
To je čovjek zbog kojega ovaj naš grad već 59 godina svakoga ljeta postaje njarnja zgrad.
Njarnja si ga suzidali! Njarnja si ga gospoduju!
Sam početak Splitskog ljeta pokvario je jak pljusak, pa je Verdijev Don Carlos u režiji Petra Selema pod ravnanjem Ivana Repušića prekinut nakon pola sata izvođenja. No na sreću ista opera je na repertoaru još dva puta. U 32 festivalska dana kroz Perist ili druge otvorene pozornice Splita i okolice prodefilirat će, kaže glasnogovornik Davor Vuković, 750 umjetnika iz brojnih zemalja.
Tu su Michel Kreider, sopranistica koja redovito nastupa na najvećim svjetskim scenama u Metropolitanu i ostalim. Tu je i Ingeborg Kosmo, norveška mezzosopranistica. Ono što svakako treba istaknuti je gostovanje predstave Fragmenti iz Pariza, predstave koje je režirao Peter Brook, sigurno najveći redatelj današnjice, koji i u 85. godini proizvodi sjajne predstave.
A ovo je najava Krležinih balada Petrice Kerempuha, kojima je Šerbeđin teatar Ulisis otvorio ovogodišnju sezonu na Brionima. Redateljica Lenka Udovički.
Gledamo i novu premijeru, to je Kaligula po motivima Albera Camusa i u režiji Tomaža Pandura, i to je koprodukcija između Ulysses teatra, Pandur Theatres, Budva teatra i Gavele.
Na Brionima je ovo ljeto i prošlogodišnja Pijana noć 1918. Ive Štivičića i Miroslava Krleže, neizbježni Šekspirov kralj Lir, te premijerna predstava Romeo i Julija 68. redateljice Udovički i suradnika Dušana Jovanovića i Vjerana Zupe.
To je ovako jedan omaž 68. godini koja je potresla svijet.
Pulsku arenu pak u organizaciji Histrija festivala potresaju i ovo ljeto nastupi svjetski poznatih glazbenika od opernog soliste Tomislava Mužeka do violiniste Stefana Milenkovića i slavne kubanske pjevačice Omare Portuondo. Vrhunac sezone riječkih ljetnih večeri je Puccinijeva Toska, a posebna je po tome što se vremenski izvodi onako kako teče i radnja, ističe za naš program Branka Jermen.
Prvi čin će biti u podne
u Kapucinskoj crkvi. Drugi čin je u 22 sata, znači na večer, u Guvernerovoj palači. A treći čin je zapravo već možda i da, možemo reći dan kasnije, jer je počinje u 2 sata iza ponoći na Trsatskoj gradini.
U najmlađoj državi u regiji, na Kosovu, kulturno ljeto poprilično je suho. Rijetke kazališne predstave, uglavnom lutkarske za djecu, poneki ulični koncert i na priču je stavljena točka. Većina kulturnih institucija je na godišnjem odmoru, kaže naš prištinski kolega Gzimba Đaku.
Vršila s dužnosti direktora Nacionalnog pozorišta u Prištini, Jeton Njezidi kaže da u ovom pozorištu tokom leta neće biti pozorišnih predstava.
Po ašnji li praktike će džet koriku dhe gusit teatr komtar pušujen aktivitetet.
Praksa je da tokom jula i avgusta u Nacionalnom pozorištu nema aktivnosti. Da li je to u redu ili nije, ne bih mogao da odgovorim, ali jedno jasno, došlo je do kombinacije nezainteresovanosti i nespremnosti samog pozorišta da organizuje kulturne aktivnosti. Njezidi kaže kako smatra da bi u ovom periodu trebalo da bude kulturne aktivnosti u ovom pozorištu, ali bi to trebalo orijentisati u druge alternativne oblike predstavljanja, kao što su ulične predstave, različiti koncerti tamo gdje se nalaze građani. Pozorište Dodona, koje je pod nadležnošću opštine Priština, prema rečima njenog direktora Agima Selimija, tokom leta će imati konkretne aktivnosti prilagođavajući ih sezoni.
Mi po džat vjeraz da potpisujemo će bojim.
Tokom leta ćemo pokušati da održimo letnu scenu lutkarskog pozorišta u Prištinskom bazenu. Vidjet ćemo kako će se to prihvatiti. Istovremeno u organizaciji Direkcije za kulturu opštine Priština u glavnom gradu Kosova će se i tokom ovog leta organizovati festival muzičkih grupa u narodnoj zabavnoj muzici. Od 15. jula do 1. avgusta ćemo imati kulturne aktivnosti koje će se održati u dve faze. Prva će biti posvećena muzičkim grupama narodne muzike, dok će druga faza biti posvećena muzičkim grupama zabavne, rap, R&B i rock muzike. Sve će to ove godine biti organizovano u centru grada u bulevaru Majke Tereze, kaže direktor Direkcije za kulturu opštine Priština Mustaf Halili. Naš sagovornik ističe da se uglavnom radi o projektima sa zabavnim karakterom, kako se ne bi dozvolilo da glavni grad ostane bez ikakvih kulturnih aktivnosti tokom leta. Inače, prema njemu ima interesantne ideje i projekata, međutim, mnogi od njih se ne mogu ostvariti zbog nedostatka finansijskih sredstava. I građani Prištine sa kojima smo razgovarali ocenjuju da je kulturno leto u glavnom gradu Kosova veoma siromašno. Ilir Hođa iz Prištine kaže kako tokom leta u Prištini u poređenju sa prethodnim godinama nešto bolje kada se radi o kulturnim aktivnostima.
Mami se vera vetira. Rekom poštipjen.
Moj utisak da je bolje u odnosu na prethodna leta. Kulturne aktivnosti na Kosovu nisu koncentrizane na leto, tako da je leto više rezervisano za more, bazene za kupanje i zabavu. On kaže da mladi Priština najveći deo vremena tokom leta provode u kafićima. Nedžad Haziju kaže da su kulturne aktivnosti tokom leta zamenjene plivačkim bazenima gde uglavnom odlaze mladi.
Pešujem se iz dokund vera si još po te nošt pak ma mandruše.
Leto je kao i svuda. Bilo bi mnogo bolje da grad ima nekoliko bazena za kupanje jer bi se time izbegle gužve. Kaže Haziju ističući da bazene ne mogu biti zamena za kulturne sadržaje.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, ljetna kulturna ponuda u državama regije. U Sarajevu zabilježili Aida Đugum, u Beogradu Nebojša Grabež, u Budvi Jasna Vukičević, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je beogradski novinar Dejan Anastasijević između ostalog zapisao u svom dnevniku.
Konstatujemo da su nažalost i ovaj put neki iskoristili Srebrenicu tragediju za sopstvenu političku promociju, kao i to da Srbija čak ni posle 12 godina ne može da se suoči sa istinom o Srebrenici.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje smo objavili u tjednu koji je na izmaku. Rat riječima između vodeće bošnjačke i srpske stranke u BiH za naš program komentira Rife Dolić, predsjednik Demokratske narodne zajednice.
Stranke na vlast koje su sebi stavile za pravo da budu ekskluzivni predstavnici tri naroda u Bosni i Hercegovini uvijek jedna drugoj pomaže ovakvom retorikom pred izbore.
Što vlasti u Beogradu odgovaraju na tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da se Mladić i Karadžić kriju u Srbiji.
Niko nikad nije rekao je oni su tu. Znači evo ih ovdje u ovoj zgradi su, tačno su tu i odatle ih odvediti. Ono što može se pretpostavi jeste da postoji dosta velika doza verovatnoće da negdje jesu ovdje.
Zabilježili smo još jedan primjer politizacije sporta. Pojedine parlamentarne stranke u Crnoj Gori nisu čestitale vaterpolo reprezentaciji te zemlje na evropskom zlatu, što kažu u dijelu prosrpske opozicije.
Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi.
U Hrvatskoj je zabilježena rekordna inflacija u posljednjih 8 godina. Najviše su poskupljeli hrana i prijevoz.
Neću moći izroniti za 20 godina.
Da, jaja, putar, sir, meso, povrće, voće.
Žalosni smo na situaciju jer mislimo da je Hrvatska bogata zemlja, da smo vrijedni ljudi i da bi mogli stvarati. Međutim, politika ne vodi nas dobro.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisao Dejan Anastasijević, novinar iz Beograda.
Subota je dan za ritualni odlazak na Kalenićevu pijacu. To je definitivno jedno od mojih najmiljenijih mjesta u gradu, pogotovo u ova doba godine kada je pijaca prepuna svih mogućih mirisa i boja. Sem toga, Kalenićeva pijaca je jedno od najdemokratskijih mjesta na svetu gdje možete naći elitu Beograda kako se meša sa najvećom sirotinjom u istoj gunguli. Supruga i ja kupujemo bosiljak i pinjole za pesto dženoveze koji planiramo da pravimo za večeru. Posle smo, kao što je to red, posedili malo u kafani Kalenić sa poznanicama i prijateljima da razmenimo cvrčeve. Nedelja, pakujemo ćerku za more. Ove godine ide na Pelješac gdje su već njena baka i tetka. Našli smo i povoljan prevoz, kombi od vrata do vrata, vozi od Beograda do Trpnje za samo 70 evra. Uveče nam dolaze prijatelji, Nataša Kandić, Lina Veljak i njegova supruga Staša Zakić, žena u crnom. Lino i Staša su se upravo vratili sa komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici. Konstatujemo da su nažalost i ovaj put neki iskoristili srebreničku tragediju za sopstvenu političku promociju, kao i to da Srbija čak ni posle 12 godina ne može da se suoči sa istinom o Srebrenici. Ponedeljak. Danas pravim veliki intervju sa Borisom Tadićem za Vreme. Boris deluje opušteno i vrlo usredsređeno, pričao je preko 2 sata. Najavio je promjenu u politici prema Kosovu, kaže da je spreman da razgovara sa Tačijevom vladom o praktičnim pitanjima, bez obzira na status, i da će vlada u kojoj njegova stranka vodi glavnu reč zauzeti pragmatični stav prema misiji Evropske unije na Kosovu nego prethodna. Sem toga, planira sveobuhvatne reforme političkog i ekonomskog sistema u Srbiji. Ako ostvari samo pola od onog što namerava, Srbija bi konačno mogla da krene napred. Utorak. Ceo dan skidam sa snimka juče napravljeni intervju. Ovo je najdosadniji deo novinarskog posla, to skidanje Vučinog intervjua za štampu i nije nimalo lak jer se govorni i pisani jezik veoma razlikuju, tako da treba sažimati, kratiti i menjati, a ipak čuvati autentičnost onoga što je rečeno. Na kraju intervju će biti objavljen na čitavih 5 strana u Vremenu, ali ja sam mrtav umr. Danas sam sasvim ošamoćen od napora od prethodnog dana, tako da provodim dan ispred televizora, menjam kanale, gledam filmove i serije i odmaram malaksali mozak. Četvrtak. Danas izlazi Vreme. Reakcije na intervju sa Tadićem su uglavnom pozitivne, čak i od strane onih koji ga baš ne vole mnogo. Umeđu vremenu, situacija u vezi sa Beogradom se komplikuje, jer demokrate, socijalisti, liberali, Čeda Ivanovića nikako ne uspevaju da se dogovore oko novog gradonačelnika. Po svemu sudeći ići se na nove izbore, što je još uvek bolje nego da radikal Aleksandar Vučić bude gradonačelnik. Petak. Zovu me iz Vašington Posta da mi kažu da je komentar o Haškom tribunalu koji sam mi poslao još pre 3 meseca konačno spreman za objavljivanje, ali zahtevaju manje izmene i pojašnjenja. Čitam sad već poprilično bajati tekst i prisjećam se da nisam bio baš previše zadovoljan kad sam ga završio. Međutim, sada sa te distance ne izgleda mi ni tako loše. Umeđu vremenu očekujem poziv Radio Slobodne Evrope da pročitam svoj dnevnik ovu nedelju.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio Dejan Anastasijević, novinar iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Antun Zorislav Petrović iz Transparency Internationala Hrvatska.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A sada slijede neke od tema koje smo objavili u tjednu koji je na izmaku. Posljednjih dana javnost u Bosni i Hercegovini zaokupljena je razmjenom teških riječi između Bakira Izetbegovića, jednog od ključnih ljudi stranke Demokratske akcije, i Rajka Vasića, izvršnog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sve je počelo Izetbegovićevim pozivom međunarodnoj zajednici da, citat, da sankcionira separatističke ideje Milorada Dodika ili da pusti nama da se na naš način borimo za BiH, završen citat. To je u Dodikovoj stranci shvaćeno kao indirektna prijetnja ratom. U drugim strankama se to tumači dijelom političkog predizbornog marketinga. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednja medijska svađa na liniji Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i teške međusobne optužbe visokih funkcionera ovih partija, Bakira Izetbegovića i Rajka Vasića, najavile su skori početak predizborne kampanje. Izetbegovićev zahtjev međunarodnoj zajednici da sankcioniše Dodikovu politiku, što je bolje nego da se stvari rješavaju na domaći način, izazvale su žestok odgovor generalnog sekretara SNSD-a Rajka Vasića, koji je to ocijenio pozivom za rat. Iako vjeruje da Izetbegović nije imao zadnjih misli u svojim izjavama, jedan od funkcionera stranke za Bosnu i Hercegovinu, Muharem Urselović, kaže da je sve ipak dio započete predizborne kampanje dvije stranke.
Činjenica je jednostavno da su ovo predizborno vrijeme i kampanja je kao da je počela. Ali ono što je bitno tu kazati da Vasić kao podparol SNSD-a, on je sada dao toliko ružni i rogobatni izjava. Situacija nije nimalo problematična, ali jeste malo zapaljiva, jeste predizborna kampanja. Prema tome, mislim da neće ništa biti od toga.
Iako su bosansko-hercegovačku javnost proteklih dana Vasić i Izetbegović zasuli gotovo ratno huškačkom retorikom, nema razloga za zabrinutost, smatra Slobodan Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Naravno, nikome normalnome, a tako je na sreću većina građana BiH, to nije prijatno. Trebalo bi da takva retorika nije prijatna ni ljudima koji se bave javnim političkim stvarima, a tim stvarima se bave političari. Znači, ova retorika koju smo imali prilike da čujemo od pomenute dvojice gospode i drugova je najbolji znak da je izborna kampanja uveliko počela. Svaka politička strana, u ovom slučaju SNSD i SDA, nastoje da javnost, građane, svoje potencijalne birače zaspu onom retorikom i kvazi argumentacijom na osnovu koje misle da će dobiti najveći broj glasova, odnosno podršku svojih simpatizera. Ja mislim da je zadatak i političara da vode računa o retorici kojom se obraćuje javnosti.
Za Velimira Jukića iz Hrvatske demokratske zajednice, aktualna medijska prepiska dvije već duže vrijeme suprotstavljene političke partije jeste način prikupljanja glasova, ali i alarm da se atmosfera u Bosni i Hercegovini mora mijenjati.
Zapravo retorika u Bosni i Hercegovini je ona koja ne doprinosi daljnjem napretku stabilizaciji. Ja mislim da bi trebalo prestati sa takvom retorikom, sa ova dviju strana i pokušati dogovarati i rješavati ona važna pitanja koja stoje pred nama, a to je prije svega, mislim, ustavna reforma i sve ono što nam slijedi na evropskom putu. A ovakvi razgovor nas od toga udaljuju i ja mislim da to neće donijeti dobro ni jednoj ni drugoj strani, a na kraju krajeva donijeće loše svim građanima i narodima.
Zapaljiva nacionalistička retorika već godinama je predizborni dekor u Bosni i Hercegovini kojim stranke na vlasti svaki put nanovo homogenizuju biračko tijelo i dijele funkcije, ističe predsjednik Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Rifet Dolić.
Stranke na vlast koje su sebi stavile za pravo da budu ekskluzivni predstavnici tri naroda u Bosni i Hercegovini uvijek jedna drugoj pomaže ovakvom retorikom pred izbore. Retoriku na relaciji SDA-SNSD vraćam kao dio zajedničkog dogovora u tom pravcu. Mislim da je Bosna i Hercegovina ipak zakoračila u Europu potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i mislim da će sve manje utjecaja imati i Izetbegović i Vasić i svi drugi Izetbegovići i Vasići i da je nama Europa jedina šansa i jedini spas od svih Izetbegovića i svih Vasića koji pozivaju i prijete narodu novim sukobima, novim netrpeljivostima i tako dalje.
Pojedine političke partije po oprobanoj šemi nacionalne ugroženosti grade svoje političke programe već više od decenije, a pojedinci se enormno bogate. U tome im danas svesrdno pomaže i Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, naglašava Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije.
Ja više apsolutno ne sumnjam da Međunarodna zajednica nema dobre namjere prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Zato što Bosna i Hercegovina u ovom momentu spada u države koje ima neke resurse koje drugi nemaju i koje treba uzeti od nas i to dobro treba da postane vlasništvo nekih drugih ljudi u nekim drugim državama od onog dobra od kojeg mi mogli dobro da živimo. Radi se o energiji, radi se o vodi, radi se o šumama, radi se o rudnicima, radi se o telekomima i tako dalje. I oni su aktivni učesnici u ovoj priči da što bolje sludimo vlastite narod da bi mogli bolje opljačkati.
Otvoreno pismo visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku sa zahtjevom da zaustavi i sankcioniše političke partije i političare koji zveket oružja koriste u jeftine predizborne trikove uputila je i naša stranka. Od Lajčaka je ultimativno zatraženo ukoliko želi Bosnu i Hercegovinu stabilizovati i uvesti u proces evropskih integracija da zaustavi jezik mržnje i otvorene prijetnje ratom te antiustavna djelovanja i narušavanje sigurnosne situacije što građane dovodi u predratnu psihozu, navodi se u saopštenju naše stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Formiranje nove vlade u Srbiji pozdravljeno je u krugovima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uz napomene da novom kabinetu ostaje obaveza izručenja haških bjegunaca. Većina predstavnika međunarodne zajednice tvrdi da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić kriju u Srbiji. Ponovio je to i američki izaslanik za ratne zločine Clint Williamson. Kako prenosi naš suradnik Zoran Glavonjić, u Beogradu tvrde da nemaju podatke o mjestu boravka optuženih za ratne zločine.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da vlast u Srbiji nema operativnih saznanja da se haški optuženici Ratko Mladić i Radovan Karadžić nalaze u Srbiji. Prethodno je John Clint Williamson, američki zvaničnik za pitanja ratnih zločina, rekao da su prema njegovim informacijama Karadžić i Mladić u Srbiji, a da njihovo hapšenje zavisi pre svega od spremnosti vlade Srbije. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da ne vjeruje da država štiti haške begunce i dodao da je izručenje optuženika prvorazredni interes Srbije.
Ja vjerujem da organi ove zemlje sa kojima inače sarađujemo i koji su nadležni da ih privedu pravdi i da rade se na tome da bi ih se privelo pravdi. Ali to ni na koji način ne znači da je, jer činjenično stanje je jedno. Niko nikad nije rekao je oni su tu. Znači evo ih ovdje u ovoj zgradi su, tačno su tu i odatle ih odvedite. To su manje više priče, ono što može se pretpostavi jeste da postoji dosta velika doza verovatnoće da negdje jesu ovdje. Ali također postoji neka doza verovatnoće da i nisu. 42 od 46 su otišli, jedan se ubio pre nego što je isporučen, trojica su preostala. Ja snažno verujem da postoji politička volja ovdje da se svi oni pošalju, jer ne mogu da verujem da je Milošević otišao iz ove zemlje za koga je ipak bio najjači sentiment u stanovništvu, a da neće otići i ostali da neko krije.
Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš program da ne želi posebno da komentariše posljednje izjave o Mladiću i Karadžiću, već je podsjetila da tužilaštvo očekuje da Srbija do kraja ispuni obaveze. Prema informacijama iz Beograda, glavni tužilac Serž Bramerc krajem ovog mjeseca trebalo bi da dođe u Srbiju, gdje će razgovarati sa ovdašnjim zvaničnicima, a Olga Kavran nije mogla da potvrdi tačan datum posete.
U svakom slučaju tužilac je rekao da želi da dođe u posetu u Beogradu čim bude formirana nova vlada i u dogovoru sa zvaničnicima iz Srbije će se dogovoriti precizan datum. Cilj posete kao i svaki prethodni da se razgovara o pitanjima saradnje sa tribunalom koja se odnosi naravno na pristup dokumentima, pristup svedocima i potragu za preostala tri begunca.
Kada su u pitanju haški begunci, vlast u Beogradu tvrdi da se provjeravaju sva saznanja o njihovom eventualnom kretanju i da je potvrđeno da je Ratko Mladić od dolaska u Srbiju 1997. najvećim delom boravio u ovoj zemlji, sigurno do decembra 2005. i vrlo verovatno do proleća 2006. Posle toga mi nemamo operativnih saznanja, izjavio je Rasim Ljajić i dodao da kada je o Radovanu Karadžiću reč, ima još manje saznanja. Pukovnik Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata, kaže za naš program da je teško sa sigurnošću prognozirati gdje se nalaze haški begunci, što se i ogleda u rezultatima potrage za trojicom preostalih.
Ja mislim da su tu svi pomalo u pravu i da niko nije potpuno u pravu, da je Mladić bio ovdje u vreme kad je navodno tražen, a to je bilo recimo 2004. 2005. godine, da su mu službe bile na tragu i da nije postojala politička volja da se on uhapsi. Da li ovom trenutka u Srbiji to bi mogao teško bilo ko da kaže, jer onaj ko bi trebao najviše da ga traži i koji je u stvari odgovoran da ga nađe, a to je BIA, sada nema direktora, a taj direktor pitanje da li će ikada da kaže istinu ili da li je obezbedio da istina se nađe u arhivama bezbednostno-informativne agencije.
A situacija sa Radovanom Karadžićem, smatra Vukšić, još je komplikovanija.
Ja nisam siguran da li je on bio ovdje, ali ne isključujem takvu mogućnost. Verujem da američki ambasador zadužen za pitanje ratna zločina ima dovoljno izjava, verovatno, koje su dali neki ljudi. Ali su možda to ovako dali paušalno i ovlaš. Tako da sve te izjave njima daju za pravo da oni posumnjaju da su oni bili i da su i sada u Srbiji.
Dragan Vukšić zaključuje da oglašavanje predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa lokacijama na kojima se nalaze begunci predstavlja i jasan pritisak na Beograd da konačno pronađe, uhapsi i izruči haške optuženike.
I to je potvrda da sada i u vreme kad neposredno prestoji promjena na predsjedničkom mestu u Americi, da se politika neće promijeniti i da Amerika nije odustala od svojih zahtjeva. I ja mislim da je to opomena i Evropskoj uniji da ostanu jedinstveni u vezi sa tim i da ne bi možda neko iz Europe popustio Srbiji u smislu da se ona što pre dovede na jedan direktni put evropskih integracija, a da ta obaveza se stavi u drugi plan i možda da se stekne utisak da ona više nije bitna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedno od pitanja koje zaokuplja pažnju javnosti u Srbiji je i da li će novi srpski ministar policije, socijalist Ivica Dačić, raditi na hapšenju i izručenju haških bjegunaca. Na to pitanje između ostalih odgovor je dao i Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Na samom početku razgovora sa Brankom Trivić, Server komentira ulazak socijalista u vladu sa proevropskom Tadićevom koalicijom.
Mislim da je to bila nužnost koju su diktirali izborni rezultati. Nije to što se desilo najbolja stvar na svetu, ali s druge strane to daje socijalistima priliku da pokažu da više nisu Miloševićeva partija. Vidjet ćemo kako će iskoristiti.
Ima u Srbiji i onih koji su smatrali da je bolje bilo pustiti radikale da dođu na vlast, dati im 6 mjeseci ili godinu dana kako bi se izduvao taj njihov balon.
I ja bih podržao tako nešto da je urađeno pre 2 godine. Mislim da je fatalna greška Demokratske partije i G17+, što su ušle u vlast u periodu kada se odlučivalo o nezavisnosti Kosova. Da su umjesto toga vlast prepustili radikalima, onda bi Nikolićeva stranka morala da preuzme odgovornost za gubitak Kosova. Kako se to međutim nije dogodilo, nego je Koštunici uspjelo da zadrži demokrate u vladi, radikali su izbjegli da preuzmu tu odgovornost. Danas je situacija drugačija. Srbija pripada Evropi i što bude bila sposobnija vlada koja u tom pravcu vodi, tim preće se ovi problemi prevazići.
Sada je Miloševićev naslednik, gospodin Dačić, kao ministar policije nasledio i obavezu hapšenja optuženika za ratne zločine. Šta kažete na to?
Nixon went to China, right?
Nixon je otišao u Kinu, zar ne? Od Dačića se očekuje da uradi ono što bi bilo ko drugi na toj funkciji morao da uradi, da uhapsi haške optuženike i da započne reformu policije i službe bezbednosti.
Ako Kosovo počne da doživljava svoj položaj kao da nije zaista nezavisno, to bi moglo da probudi uspavano glava panalbanizma, što bi bilo fatalno za Makedoniju, Srbiju i širi region, ocenili ste nedavno.
Iako to pitanje nije na dnevnom redu danas, ukoliko Kosovo ne bude bilo adekvatno tretirano, ako na primjer dođe do njegove podele ili pak do neuspeha generalnog priznanja nezavisnosti, verujem da bi to moglo dovesti do ponovnog buđenja panalbanizma na Balkanu. Tu na delu imamo manje više ovakvu trgovinu. Albanci su rekli, ako Kosovo dobije nezavisnost, mi pristajemo da živimo u više zemalja, ali ako ne bude nezavisno, mi ćemo ponovo otvoriti albansko pitanje.
Da li će po vašem mišljenju ova vlada postepeno stišavati dosadašnju retoriku suvereniteta prema Kosovu u Koštuničinom aranžmanu?
The question isn't so much whether Serbia claims sovereignty, it clearly does.
Nije stvar toliko u tome da li Srbija polaže pravo na suverenitet nad Kosovom. Da to pravo polaže stoji jasno u njenom ustavu. Meni se čini da je problem na terenu realne politike i da je tu Srbija po pitanju Kosova samu sebe saterala u ćorsokak. Sada treba da vidi kako da odatle izađe, ali to bih ostavio geniju ljudi u Beogradu. Mogu samo reći da pozdravljam poziv Beograda na razgovore sa Prištinom. Mislim da je to dobra ideja zato što zaista ima mnogo problema koje dve prestonice treba da reše. Meni izgleda da je već više nego sazrelo vreme da ti razgovori započnu. Da li će se to i dogoditi, vidjet ćemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trejević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trijumf Crne Gore na evropskom prvenstvu u vaterpolu nije dočekan sa oduševljenjem baš svuda u toj zemlji. Naime, kako je zabilježio kolega Petar Komnenić, partije sa srpskim predznakom u imenu držale su se vrlo uzdržano.
Evropsko finale u vaterpolu između reprezentacija Crne Gore i Srbije neki su građani ponovo ispratili sa starim političkim i nacionalnim razlikama. Trijumf vaterpolista koji je probudio skoro ugaslu emociju ljudi koji su sa oduševljenjem dočekali pobjedu crnogorskog zlatnog tima, neke parlamentarne stranke sa srpskim predznakom duboko ražalostio. Funkcioneri Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke ne kriju da su u finalu bodrili reprezentaciju Srbije, a ovako odgovaraju na pitanje zašto nisu smogli snage da čestitaju nezapamćeni uspjeh crnogorskom timu. Portparol SNS-a Dobrilo Dedejić.
Pobjeda vaterpolista Crne Gore iskorišćena je u klasične političke svrhe. Činjenica da se jedan broj vaterpolista pojavio na bini u Podgorici pod zelenaškim sloganom pod kojim su ubijani bjelaši u Crnoj Gori, odnosno ljudi koji su bili srce ideja zajedništva sa Srbijom, ne daje ni jedan dovoljan razlog da se čestita vaterpolistima Crne Gore.
Predsjednik DSS-a Ranko Kadić kaže da je sit politizacije sporta i da mu je, citiram, praktično žao crnogorskih vaterpolista.
Toliko je to bilo nisko. Sportisti su bili u rukama određenih političara. Znači maksimalno se išlo na zloupotrebu sporta.
Ja se zaista ne sjećam manipulacije političke vaterpolistima, hoćete me podsjetiti? Ne sjećam se političke manipulacije vaterpolistima, hoćete
me? Ne. Uzmite sad ovo neposredno pred ove, evo odmah da vam kažem. Odmah himna, niste mogli, znači počinje himna, komponuje se himna, neke čudne pjesme se komponuju, pa onda vidite kako se ide organizovano. Mene bi bilo jako dobro bi bilo da vidimo ko je to sve bio onako organizovano u Malagi. I o čijem trošku?
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da nijesu osjećali potrebu da upućuju javne čestitke, ali vjeruju da je državni vaterpolo tim napravio fantastičan uspjeh i izdržao probu kvaliteta. Predsjednik SNP-a Srđan Milić.
Ja sam odmah posle završetka utakmice sa Hrvatskom, polufinal, i utakmice sa Srbijom u finalu, poslao porukom čestitku iz Italije rukovodstvu Vaterpolo saveza Crne Gore i uradio sam to i dan posle, s tim što se izvinjavam svim onim u Crnoj Gori koji će naći mi zamjerku u tome što to nisam uradio javnim. Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi probali. I vratit će im se to kao bumerang. Vratit se kao bumerang zbog toga što ti momci nisu se slučajno sastali i nisu slučajno prvi u Evropi. Iza njih stoji ogroman rad, ogroman trud, ogromna energija i znanje Petra Porobića kao selektora.
Lider liberalne partije, Miodrag Živković, uputio je crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću inicijativu da se crnogorskim vaterpolistima dodijeli državno odličje, komentarišući odluku nekih crnogorskih parlamentarnih stranaka da ignorišu trijumf reprezentacije. Živković kaže da uopšte nije iznenađen.
Kod ove stranke koja je javno izjavila, mislim na SNS, da su navijali za srpsku reprezentaciju, ja sam uvjeren da to nema veze sa osjećanjima, sa emocijama. U pitanju je politički profit. Ova stranka već duže vremena samo razmišlja o svom političkom profitu i ona je našla svoj politički prostor u Crnoj Gori u krugu nacionalista koji to podržavaju. Njih promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori ne interesuje. Ja sam odavno rekao da su oni najbolji proizvod Demokratske partije socijalista jer ta politika najviše njoj odgovara. Ali valjda bit će druga prilika jer vaterpolisti će, ova garnitura crnogorskih vaterpolista će vladati svijetom sigurno 10 godina. To je najmlađi tim, najbolji tim, najperspektivniji tim. I bit će prilike i oni koji su sada pogriješili da se isprave u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je prošloga mjeseca zabilježena najviša inflacija u posljednjih 8 godina. Iznosi rekordnih 7,6%. Najviše su poskupili hrana i prijevoz, pa sindikati pozivaju vladu i Hrvatsku narodnu banku da podhitno nešto učine, jer ako se nastavi ovakvim ritmom, građane kažu neće biti potrebno pozivati na ulicu. Izaći će sami. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Godinama je inflacija u Hrvatskoj bila ispod 3%. Prošle godine se popela na 3,8%, a ovog lipnja čak 7,6%. Ljudi su vrlo zabrinuti najnovijim poskupljenjima, osobito hrane, a najviše su pogođeni radnici i umirovljenici.
Pa kolaps, i država je cijela u kolapsu. Pa koliko smo dužni sada, toliko bivša Jugoslavija nije dužna, da neću moći izroniti za 20 godina.
Da, jaja, putar, sir, meso, povrće, voće, jabuka nema ispod 12 kuna,
10-12 kuna su jabuke. Što su bile 3 kune, jabuke su bile do 5 kuna, preljepe uvijek. Jel? Putar si mogao kupiti ovaj margo, ne znam, znači 3 cijela i ne znam, do 4 kune. Sad je on prelazi 10-12 kuna. Mislim, stvarno, žalosni smo. Kak da velim, žalosni smo na situaciju jer mislimo da je Hrvatska bogata zemlja, da smo vrijedni ljudi i da bi mogli stvarati. Međutim, politika ne vodi nas dobro.
Oni prema sebi računaju, političari prema sebi računaju. Njima je jako dobro, pa vjerojatno i njima dobro.
U samo mjesec dana najviše je poskupio promet, brodske karte čak za 35%, a autobusni prijevoz 5,4%. Prijeti li Hrvatskoj dvocifrena inflacija ili će se situacija s cijenama smiriti? Makroekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš.
Po mom uvjerenju, iduća 2-3 mjeseca stabilizacija, a nakon toga ponovo novi razgovor. Udar kroz cijene prehrambenih artikala u punoj sezoni će biti nešto manji. Manje će biti troškova za grijanje, naravno, u ovih idućih 4-5 mjeseci. I onda, naravno, ponovo trenutak istine će biti u zadnjem kvartalu 10. mjeseca nadalje, kada svi ovi troškovi ponovo mogu početi rasti.
Neovisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Pa ja mislim da je ovaj val inflacije zapravo kod nas uvežen sa međunarodnog tržišta, prije svega energenata, onda i svih ovih drugih burzanskih roba poput prehrambenih roba, sirovina nekih. Tako da možemo očekivati smirivanje u drugom dijelu godine ovog tempa inflacije, ali inflacija dalje prijeti.
Hrvatska je trenutno po inflaciji negdje u sredini između zapadnih zemalja gdje iznosi 3% i više i nekih tranzicijskih zemalja sa stopom od 9% ili 10%. Ekonomisti upozoravaju da je jedini spas u dugoročnim gospodarskim strukturnim promjenama.
To znači jačanje domaće proizvodnje, jačanje domaće ponude koja bi ublažila onda te šokove koje dolaze sa međunarodnog tržišta. A tu prvo redu mislimo na prehrambenu industriju i prehrambene proizvode koje mi još uvijek u velikim količinama uvozimo. One zemlje koje imaju domaću proizvodnju, kao što je recimo Nizozemska, Austrija, nisu taj inflatorni šok toliko osjetili sa te strane kao što je to Hrvatska osjetila.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.